Dende a área de cultura seguimos a traballar para poder realizar a apertura do novo auditorio con rigor e seriedade. Os técnicos das distintas áreas do concello realizaron unha minuciosa inspección e para garantir a seguridade e o bo funcionamento da instalación, o concello non recibirá auditorio ata que as deficiencias atopadas nesa inspección se solucionen. Seguindo o criterio que levamos aplicando dende os últimos meses, serán os grupos de Lugo os protagonistas de cara á apertura deste auditorio para seguir a dar importancia ao tecido cultural da nosa cidade.